Ozodlikka 23 oktyabr kuni o'z ishonchli manbasidan kelgan ma'lumotda diniy ayblov bilan 14 yildan beri qamoqda o'tirgan yigit janozasining qo'rquv muhitida o'tgani aniqlanadi. 21 oktyabr kuni Zarafshon qamoqxonasidan 159 va 244 moddalar bilan 1999 yilda qamalgan Samarqand darvozasida turadigan 1978 yilda tug'ilgan Samariddin ismli bolaning o'ligi keldi. Salohiddinov Samariddin maktabni oltin medal bilan, institutni qizil diplom bilan tugatgan. Olim bola edi. Bolaligidan bilamiz. Janozasiga qo'rqib chiqmadik. Uni aniq urib o'ldirishgan. Oyoq-qo'llari sinib ketgan, boshi momataloq bo'lib shishib ketgan. Uydagilari 2 oy oldin borishganda soppa-sog' bo'lgan, deyiladi ozodlikka yuborilgan ushbu maktubda. Bu xabar ortidan ozodlik Salohiddinovlar oilasi bilan bog'lanib, voqea tafsilotlariga oydinlik kiritishga urindi. Ammo oila a'zolari o'zaro maslahatlashib, Samariddinning o'limi tafsiloti haqida matbuotga gapirmasliklarini bildirdilar. O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bunday sukut sababi juda jo'n ekanini ayta turib, qamoqdan o'ligi kelgan mahbusni tuproqqa qo'yishdan to uning boshqa marosimlarini o'tkazish jarayonida Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari marhumning uyida turishlari va kelgan ketganini-yu kimning kimga nima deganini nazorat qilib o'tirishlarini aytadi.
Ular shunaqa qattiq olishdiki, mana kechqurun ular olib keladi, ertalab majbur huquqda hammasi o'yini o'rab oladi, hech kimni qo'ymaydi o'tgan. O'sha ertalab darrov ko'madi, o'sha yerda turishadi bir necha kun. Keyin o'sha qarindoshlarni hammasini qo'rqitadi bularni.
Deydi Surat Ikromov. O'z arxividan Samariddin Salohiddinov sudiga oid materiallarni qidirib topgan huquq faoli, uning O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining qator moddalari bilan ayblanib, 17 yilga ozodlikdan mahrum etilganini bildiradi.
Salohiddinov Samariddin Salohiddinovich 1978 yilda tug'ilgan ekan. Toshkent shahrida tug'ilgan ekan. Ma'lumoti oliy diniy o'quv yurtini bitirgan ekan. Imom al-Buxoriy instituti bor-ku, o'shani bitirgan. U 99 yilda buni ayblashgan xizmat taqdirida qidiruvga qo'yilgan va 1999 yilda hibsga olingan.
Deydi Surat Ikromov. Avvaliga Jasliqda, o'lishidan oldin esa Zarafshondagi 64-48 jazoni o'tash muassasasida saqlangan Samariddin Salohiddinovning qamoqda qiynoqlardan o'lganini taxmin qilish qiyin emas. Ammo buni isbotlash uchun marhumning oilasi bu haqda ochiq gapirishi kerak deb ta'kidlaydi huquq faoli.
Masalan, qancha qamalganini ham biz kamdan kamini bilamiz. O'lganlanishda juda qiyin uni nima qilish. Agar bularni o'zi bir mana kimdir mardlik qilib qo'ng'iroq qildi, qayerdadir yo'sizlarga yo boshqaga, bu katta gap. U ham ko'rdingizmi, yaqin qarindosh emas. Endi bizda bunaqa kamda bunaqa hol. O'ladiganlar ko'p, 200dan ham 300dan ham ko'payib ketgan yiliga agar gapiradigan.
Deydi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov.